Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo.
Izao no fanotelony ny ankanesako aty aminareo. Amin'ny teniny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny rehetra. Efa nambarako fahiny sady milaza raty koa, toy ny natoko fonombola teo aminareo fandrony ihany, ary ankehitriny ratsy eo kosa, amin'izay nanota teo aloha sy amin'ny sisa rehetra, fa rehefa tonga indray aho dia tsy hiantra satria ianareo mitady famantarana fa miteny ato anatiko Kristy, izay tsy malemy aminareo fa mahery ao aminareo kosa. Fa voahombo tamin'ny hazo fijaliana izy noho ny fahalemena, nefa velona kosa noho ny herin'Andriamanitra. Fa izahay koa dia malemy eo aminy, nefa hiarabelona aminy ho anareo izahay noho ny herin'Andriamanitra.
Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo? Nefa manantena aho fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina, ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo. Tsy nisehonay ho olona voazaha toetra nefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia toy ny olona nolavina azy izahay. Fa tsy mahavita na inona na inona hanohitra ny marina izahay, fa hampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay raha malemy izahay, fa ianareo no mahery, ary izao no angatahinay, dia ny fanatanterahana anareo. Izany no androatako izany zavatra izany raha tsy eo aminareo aho, fa andrao rehefa tonga aho dia hanao izay mafy araka ny hery izay nomeny Tompo ahy ho fananganana, fa tsy ho fandravana.
Farany ry rahalahy, mifalia, aoko tanteraka ianareo. Mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny olona masina rehetra manao veloma anareo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.